Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Kita masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahu hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk di bab nomor 91, yaitu qala al-imam an-nawawi rahimahullahu taala babul wa'di wal iktisadi fihi, bab nasihat dan sederhana di dalamnya. Jadi dari bab ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya nasihat itu perlu, tapi perlu juga kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam memberikan nasihat bisa membuat orang bosan. Allah Ta'ala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. An-Nahl 125. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Sebenarnya ada lanjutan lagi, wajadilhum billati ya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini adalah tingkatan-tingkatan memberi nasihat. Yang pertama-tama dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah itu pokoknya kita menjelaskan saja, inilah ajaran Islam, inilah caranya sholat, inilah caranya puasa, sholat itu wajib. Itu hikmah, dengan hikmah. Kemudian kalau tidak nyambung dengan hikmah, mereka kurang puas, maka dengan mau'idzah hasanah, nasihat yang baik. Maksudnya diberikan iming-imingan, fadilahnya sholat itu ini. Kalau kamu sholat kamu dapat ini. Kemudian kalau kamu meninggalkan sholat diberi ancaman-ancaman, ancamannya ini. Ini namanya mau'idzah hasanah. Jadi diberikan at-targhib wat-tarhib, diberi iming-imingan dan diberi ancaman-ancaman, mau'idzah hasanah. Kalau ternyata tidak mengena juga, maka kita memakai cara al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan cara yang baik. Kenapa? Dialog, diskusi, kita cari titik temunya. Kalau sudah jelas semuanya gamblang seperti matahari di siang bolong, ternyata mereka menolak juga dengan penuh kesombongan, dengan penuh kecongkaan, maka yang terjadi adalah al-mujadalah. Mujadalah itu dicambuk. Ya. Sudah diberi hikmah enggak bisa, mau itu hasanah enggak bisa, diskusi enggak bisa, membangkang juga, menghalangi juga, ya mujadalah dicambuk, ya. Cara kekerasan. Jadi sudah gamblang semuanya tetap masih menghalang-halangi jalan dakwah. Kemudian selanjutnya Imam Nawawi membawakan hadis An Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Beliau seorang tabi'in ya. Dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, semoga Allah merahmatinya, rahimahullah, beliau berkata, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yudzakkiruna fi kulli khamis. Bahwasanya Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, memberikan nasihat kepada kami tiap-tiap Kamis. Ini bisa jadi tiap hari Kamis, bisa jadi seminggu sekali. Jadi bisa jadi memang maksudnya tiap-tiap hari Kamis, bisa jadi maksudnya adalah seminggu sekali. Seperti Rasulullah datang ke Quba tiap-tiap hari Sabtu. Bisa jadi memang tiap hari Sabtu, bisa jadi seminggu sekali, maksudnya begitu. Lalu berkata seseorang kepada beliau, ya Abu Abdurrahman, la wadittu annaka zakkartana kulla yawm. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya beliau, kami saya ingin agar supaya engkau memberikan nasihat kepada kami tiap hari. Wahai Abu Abdurrahman, jangan seminggu sekali, kurang, tiap hari saja. Apa kata beliau? Faqala ama innahu yamna'uni min dalika inni anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum fil maw'idah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fiha makhafatas sa'amati alaina makhafatas sa'amati alaina muttafaqun alaih sa'amati ya mudah-mudah fi'li itu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya yang menghalangiku daripada hal itu, yang membuat saya tidak mau memberi nasihat tiap hari, yaitu aku khawatir menjadikan kamu bosan. Dan aku memilih waktu untuk memberikan nasihat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memilih waktu untuk memberikan nasihat, karena Rasulullah takut kami bosan. Muttafaqun alaih. Jadi di sini nasihatnya seminggu sekali, karena apa? Takut bosan. Karena memang kadang orang itu semangat ya, minta terus, tapi nggak taunya bosan. Lebih baik pengajian itu dihentikan ketika jamaah masih ingin ditambah lagi, daripada pengajian dihentikan ketika jamaah sudah puas semuanya. Ya, kalau sudah puas semuanya berhenti, besok nggak ngaji lagi, sudah puas. Tapi kalau ingin tambah, dipotong minggu depan lagi atau besok lagi, nggak kepingin lagi, rindu. Jadi takut ya, takut bosan. Kecuali kalau di sekolahan tiap hari ya, ya bosan nggak bosan di sekolah. Ya, kalau bosan ya jangan sekolah. Jangan sekolah nggak dapat ijazah. Nggak dapat ijazah berarti nganggur, ya kan? Atau sama saja. Ijazah dengan nggak ijazah sama saja, sama-sama nganggurnya kan ya. Hadis ini adalah hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di antara kandungan hadis ini istihbabut tahawwul fil wa'di khasyatal malal. Anjuran memilih waktu dalam memberi nasihat. Jadi anjuran memilih waktu dalam memberi nasihat karena khawatir bosan. Khawatir bosan. Kecuali kalau memang di sekolahan atau sistem mulazamah ya tiap hari. Tapi kalau kepada orang umum, orang awam, jangan tiap hari nanti bosan. Memang mereka itu maunya tiap hari tambah, tapi gak bisa dituruti. Jadi kita ambil kebijaksanaan. Seandainya pun mau ditambah mungkin 3 hari sekali. Khawatir bosan. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula, anna habbal a'mali lillahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang kontinu. Walaupun sedikit, kontinu, rutin, tapi terus menerus itu baik daripada buahnya, tapi setelah itu bosan dan bubar. Kemudian juga diantara kandungan hadis ini pula, ya, dianjurkan seseorang itu memberikan nasihat yang menarik orang lain. Jadi cara ya. Kalau tadi waktu, sekarang juga cara. Cara memberikan nasihat ini perlu. Memang kebenaran itu ya benar. Qala Allah itu benar, qala Rasulullah ya benar. Cuman kadang caranya cara yang kurang menarik. Dikemas dengan kemasan yang kurang menarik, sehingga membosankan orang. Sebenarnya materinya sama, cuman ini kemasannya lebih bagus, yang itu kemasannya mungkin kurang bagus. Padahal materinya sama. Karena namanya manusia ya, apalagi orang yang banyak pikiran. Diberikan beban-beban lagi tambah berat. Jadi perlu dikemas dengan cara yang terbaik. Bahkan mungkin kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia mungkin perlu kadang-kadang kasih yang santai-santai. Mungkin humor sekali-kali itu perlu juga. Karena memang wataknya orang Indonesia suka humor, ya kan? Kalau di Pakistan nggak suka humor. Di Pakistan humor nggak ada orang hadir. Di Pakistan lain lagi wataknya, keras orangnya. Kalau Mesir suka humor. Di Saudi ya santai, cuman mereka kurang senang humor. Tapi di majelisnya Syekh Utsaimin, karena campur orang dari seluruh dunia, itu beliau ada humornya itu humor segar, ilmiah, tidak kotor dan juga bermanfaat. Bahkan di majelisnya beliau itu ada orang-orang tertentu yang biasanya dijadikan sasaran untuk humor. Ya, ada seorang tua yang bernama Salim namanya. Salim ini orang tua tapi rajin ngaji.
Salim dan dia orang Badui. Jadi orang Badui itu gayanya gaya-gaya orang Badui. Itu suka di depan sendiri. Dan Syekh Utsaimin suka bercanda dengan dia. Nanti yang lainnya tertawa. Ya, sekali-kali ya, enggak tiap hari supaya segar. Bahkan kalau seandainya Syekh Utsaimin besok ada acara mau rapat dengan kibar ulama selama sekian hari, selama seminggu, itu beliau enggak ngumumkan besok libur enggak. Beliau tanya kepada kepada Salim, "Salim, indak syuhul? Salim, kamu bukro ada kerjaan enggak?" "Sudah sahabat semua, berarti besok mau libur ini." "Oh, Salim paham, ya Syekh, saya sibuk besok ya. Sibuk sekali Syekh." "Ya sudah kalau gitu besok kamu kerja selama 3 hari. Artinya libur 3 hari." Jadi begitu ya, dikemas. Kemasan ini penting, apalagi dakwah sunnah, mengajak orang kepada sunnah. Sunnah ini berat. Kalau sudah berat, ditambah sikap yang berat, ya tambah kumpul berat, semuanya berat, ya orang enggak sanggup ngangkat. Nah, sunnah itu berat, maka dikemas dengan cara yang halus, yang memperingan. Memperingan. Kemudian berikutnya lagi, wa an abil yaqadhon Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi fa atilus salat wa aqsirul khutbah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yaqadhon Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya. Jadi Ammar bin Yasir ini kunyahnya adalah Abu Yaqadhon. Abu Yaqadhon. Ammar bin Yasir adalah keluarga ahli syurga, yang mana waktu itu ayahnya dan ibunya disiksa. Lalu Rasulullah lewat, Rasulullah mengatakan, "Sobron ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah." Disiksa ya, periode Mekah. Rasulullah bela enggak bisa, enggak punya kekuatan. Rasulullah juga diganggu. Sehingga Rasulullah hanya menghibur saja. "Wahai keluarga Yasir, sabar ya, surga menantimu." Cuma gitu aja. Dan mereka sabar, disiksa sampai bapaknya mati, ibunya juga mati, Sumayyah nama ibunya, awwalu syahidatin fil Islam, wanita yang pertama mati syahid dalam Islam, yaitu kemaluannya ditombak oleh majikannya. Kemudian juga Ammar disiksa. Ammar bin Yasir mengatakan, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu adalah tanda fikihnya, tanda kefahaman orang itu akan agama, maka panjangkan sholat dan pendekkan khutbah." Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Lain hadis ini kalau orang tidak membaca syarahnya atau salah dalam mensyarah, itu bisa keliru. Karena ada orang baca hadis ini, dia pahami bahwa Jumatan itu sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Jadi yang benar itu sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Nah, kalau sholatnya lebih panjang dari khutbahnya, misalnya sholatnya katakanlah 10 menit, nah khutbahnya 5 menit. Innalhamdulillah amma ba'du, assalamualaikum. Selesai. Ya. Padahal maksudnya di sini bukan gitu. Maksudnya di sini kalau khutbah itu jangan panjang-panjang. Nah, sholatnya dipanjangkan. Sholat dipanjangkan pun ukuran panjang adalah ukuran Rasulullah SAW, yang mana beliau kalau sholat Jumat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ghasyiyah, itulah panjangnya Rasulullah. Berapa menit itu sholat Jumat kalau baca dua surat itu? 10 menit ada? Enggak sampai ya. Sekitar 7 menit, 8 menitan. Ya. Kemudian khutbah enggak usah panjang-panjang. Kalau khutbah Jumat di kita itu biasanya 20 menit atau maksimal setengah jam. Maksimal setengah jam, dan itu pun kalau khutbahnya menarik. Ya. Nah, kalau khutbahnya sudah enggak menarik, setengah jam tambah panjang. Orang lihat jam semua, aduh, mudah-mudahan setengah jam selesai ini. Setengah jam lewat lagi terus ya. Enggak ada isinya, materinya muter-muter aja. Mungkin dia baca koran Jawa Pos, koran ini, koran itu, dikumpulkan materinya. Bukan baca Bukhari Muslim ya. Sehingga hadis yang dibawakan pun romahu Jawa Pos. Ya. Artinya enggak ilmiah sekali. Karena Jumatan ini adalah merupakan potensi. Jumatan ini potensi. Kalau dimanfaatkan, yang ditakutkan oleh orang orientalis itu adalah Jumatan. itu potensi seminggu sekali kumpul. Kalau khotib-khotibnya itu benar-benar orang yang dipilih, apalagi diseragamkan ya, di manage, waduh luar biasa. Kebangkitan Islam ini dari masjid. Yang penting kita mau enggak memanage masjid, kemudian juga apa namanya, mau rapi diatur, masya Allah. Jumatan itu yang hadir berapa? Yang hadir di masjid Islam aja berapa kalau dihitung? 1000 ada? Katakanlah 1000 orang. Kalau dimasuki apa namanya, ajaran-ajaran yang benar, dimotivasi, masya Allah pengaruhnya. Ini sudah seminggu sekali, materinya enggak menarik sekali. Apalagi yang bawakan juga sambil ngantuk-ngantuk. Sehingga orang itu enggak pernah ngantuk, kalau Jumatan ngantuk. Iya. Seperti itu. Kemudian di antara kandungan hadis ini, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, bahwa salatul Jum'ah yang bagi antakuna atwal minal khutbah. Ya. Ini fikihnya ini keliru. Syekh Salim ini keliru dalam memberikan fikih hadis ini. Beliau menyebutkan di sini salat Jumat itu sepatutnya lebih panjang daripada khutbahnya. Ini fikihnya beliau, termasuk yang keliru. Karena kalau sholat Jumat itu harus lebih panjang daripada khutbahnya. Katakanlah sholat Jumatnya Rasulullah al-a'la dengan al-ghasiyah berapa menit? Anggaplah 10 menit. Lah berarti khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Khutbahnya berapa menit? Ya ini keliru, ini fikih yang keliru. Ulama itu ada kekeliruannya ya, wajar. Tapi tidak sampai membuat mereka cacat. Bahkan saya ingat saya muftinya Saudi yang dulu, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, sebelumnya Syekh bin Bas ya, itu juga punya pendapat begini. Sehingga kalau khutbah Jum'at itu cuma pot bukan main, innalhamdulillah ittaqullah, langsung selesai sholat Jum'at. Nah itu fikih ya, fikih tapi salah dalam memahami hadis ini. Sehingga para ulama yang lainnya gak ada yang setuju. Gak ada ulama yang gitu, semuanya khutbahnya panjang. Syekh Utsaimin kalau khutbah itu rata-rata 30 menit. Tapi Syekh Utsaimin kalau khutbah masya Allah semangat, semangat sekali, dan materinya materinya bermanfaat. Bahkan maunya kita ditambah kurang 10 apa namanya 30 menit itu. Jadi yang benar bahwasanya hendaklah khutbah Jumat itu tidak terlalu panjang, dan sholatnya dipanjangkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena panjang pendek ukurannya adalah Rasulullah, ukurannya bukan nafsu kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, i'ta'ul umuri haqqaha, hendaklah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada masing-masing itu haknya. Jumatan ini masya Allah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tapi kita sayangkan ya, banyak orang-orang itu sudah apa namanya jarang ke masjid, cuma Jumatan aja, itu pun terlambat. Terlambat. Sudah khutbah, bahkan khutbahnya mau selesai sudah baru datang. Ini menyesal mereka. Karena orang kalau sudah khotib naik mimbar dia baru datang, itu enggak dicatat oleh malaikat. Sehingga nanti dikhawatirkan hari kiamat dia ditulis enggak Jumatan. Dia protes, "Loh saya Jumatan, mana enggak ada catatannya?" Karena enggak dicatat. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika Jumatan itu malaikat kumpul di pintu-pintu masjid. Mencatat ya, yang datang pertama maka seperti kurban seekor onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang terakhir apa namanya telur. Sampai khotib naik mimbar ya, kemudian para malaikat menutup buku catatannya dan hadir di sana mendengarkan khutbah. Sehingga orang datang setelah itu dicatat apa enggak? Kalau kita lihat hadis enggak dicatat, mereka enggak tercatat. Enggak tercatat. Rugi ya, rugi sekali. Dan Jumatan seminggu sekali disia-siakan. Subhanallah. Kemudian berikutnya lagi ada hadis cukup panjang tapi masya Allah faedahnya ini. Wa an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu annahu qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramanil qaum bi absarihim faqultu wa tuqla ummi ya ma sya'nukum tanduruna ilayya فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fa wallahi ma kaharani wa la darabani wa la syatamani. Ya, itu dulu dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau ini juga yang gara-gara beliau muncul hadis Ainallah. Yang mana beliau ini ketika itu punya budak wanita, ada satu kesalahan dihukum oleh beliau dan beliau menyesal. Beliau ingin memerdekakan budak itu, lalu beliau cerita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memerintahkan supaya dipanggil budaknya. Kemudian Rasulullah tanya, "Ainallah? Di manakah Allah?" Lalu budaknya mengatakan, "Fis sama, Allah di atas langit." Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Man ana? Siapa saya?" Dan budak itu menjawab, "Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Aqtiqha fa innaha mu'mina." Merdekakanlah dia karena dia budak yang beriman. Muawiyah bin Al-Hakam ini ketika masih baru masuk Islam sehingga belum tahu tata cara sholat yang benar. Waktu itu kata Muawiyah bin Al-Hakam ini, ketika saya sedang sholat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat jamaah ya, tiba-tiba ada satu orang yang bersin. Lalu aku menjawab, "Yarhamukallah," dalam sholat ini ya. Kan kalau ada orang bersin, alhamdulillah kita disuruh jawab, "Yarhamukallah," itu hak sesama muslim. Tapi dalam sholat mestinya gak boleh, cuma beliau gak ngerti. Jadi ada orang bersin, beliau bilang, "Yarhamukallah." Kemudian orang-orang dalam sholat itu memandang semuanya, memandang dia. Jadi semuanya pada ngelirik dia ya. Artinya ngelirik dalam sholat itu boleh, gak batalkan sholat. Hanya kalau mengganggu kekhusyuan, ya pahalanya kurang. Artinya orang-orang itu ngelirik, maksudnya menegur dia, gak boleh, kamu bilang gitu. Wah, ini karena banyak yang ngelirik dia, dia bingung, aduhai celaka, kenapa kamu lihat saya? Ini dalam sholat ini, kenapa kamu semua lihat saya? Akhirnya para sahabat yang lain menepukkan tangan di pahanya. Maksudnya jangan, kamu diam, gak boleh sholat, bilang gitu. Tepukkan ya, isyarat aja. Kemudian dia faham, Muawiyah ini faham, disuruh diam. Akhirnya dia diam. Setelah selesai sholat, kata Muawiyah, demi ayah dan ibuku Rasulullah SAW. Ini bukan sumpah ya, kalau sumpah selain Allah nggak boleh. Ini penekanan saja, penekanan. Aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum dan sesudah Rasulullah SAW yang lebih baik cara pengajarannya daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah adalah guru yang terbaik cara pengajarannya. Kenapa? Demi Allah, beliau tidak memarahi aku, tidak memukul aku, tidak mencaci maki aku. Faqala, Rasulullah hanya mengatakan, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbihu wat takbir wa qira'atul Qur'an." Sesungguhnya salat ini tidak boleh bercakap-cakap dengan orang lain. Sholat ini isinya adalah tasbih, takbir, dan baca Quran. Jadi zikir sholatnya enggak boleh bercakap-cakap. Kemudian au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah mengatakan yang seperti itu. Qultu, saya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, inni hatitu ahdin bil jahiliyah wa qad syaa Allah bil Islam wa inna minna rajulan ya'tunal quhan." Ya Rasulullah, masa saya dengan jahiliyah masih dekat ya Rasulullah. Saya ini baru masuk Islam ya Rasulullah. Allah memberi saya hidayah Islam. Wahai Rasulullah, ada di antara kami orang-orang yang suka datang ke dukun ya Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, "La ta'tihim," jangan datang ke dukun. Ya kan? Rasulullah cuma jawab singkat aja ya, jangan datang ke dukun. Ada juga hadis yang lain memerinci, kalau orang datang ke dukun itu tanya saja tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau percaya, kufur terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, wahai Rasulullah, di antara kita ada orang yang suka tatoyur, pesimis ya. Tatoyur kalau lihat burung, gagak, wah jangan-jangan ada apa-apa ini. Atau dia punya hajat terus ada gelas pecah, wah jangan-jangan ada apa-apa ini. Atau dia jalan kesandung, wah jangan-jangan ada apa-apa ini. Itu tatoyur. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum." Itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan di dada mereka, maka jangan sampai menghalangi mereka. Tetap laksanakan hajatmu, jangan dipikirin itu. Dan ada doanya ya, nanti kita lewat doanya di Hisnul Muslim, yaitu Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ila ghairuk. Wahai Allah, tidak ada kesialan melainkan yang datang darimu, tidak ada kebaikan kecuali yang datang darimu, dan tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Jalan terus. Dan di kitab Tauhid dibahas masalah-masalah ini ya, masalah dukun, tukang ramal, termasuk juga masalah tatayur. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di antara kandungan hadis ini seseorang yang berbicara di dalam sholat dalam keadaan jahil tidak membatalkan sholatnya. Jadi orang bicara dalam sholat tapi dia juga gak ngerti bahwa gak boleh bicara, itu tidak batal sholatnya. Kemudian tahrimul kalam bis sholat, haram berbicara di dalam sholat. Kalau bicara ya dengan sengaja, ya sholatnya batal. Sholatnya batal. Bagaimana kalau seandainya kita lagi sholat, kemudian di rumah kita ada tamu yang mengetuk pintu atau ngebel? Ya terus diketuk pintunya. Bagaimana cara kita memberitahu tamu bahwa kita sedang sholat? Apakah boleh kita bukakan pintu? Boleh gak buka pintu ketika sholat? Kalau seandainya, seandainya pintu ada di depan kita ya, di depan kita, tidak sampai kita melenceng dari kiblat, itu boleh kita jalan ke depan membukakan pintu. Ini gerakan sedikit tapi ada perlunya, boleh. Gerakan tapi ada perlunya di depan kita pintunya ya. Kemudian kalau bicara, silakan masuk, boleh enggak? Enggak boleh jelas ya. Cuman ada cara yang lain. Bagaimana cara yang lain? Salatnya kita keraskan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Badi Atau, dia sedang sholat. Atau mungkin telepon bunyi terus, bunyi itu gak mau paham dia. Kalau HP yang dimatikan bisa ya. Maka kita angkat aja teleponnya. Kalau memang di depan kita, kita keraskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Qul Wallahu Ahad, Allahu Akbar, Subhanarabbil Azim, wa bihamdi. Berarti dia paham kalau kita sedang sholat. Iya. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula larangan mendoakan orang bersin di dalam sholat. Ini termasuk kalamun nas, termasuk berbincang-bincang dengan manusia. Ada yang menyalahpahami hadis ini, yaitu hadis ini dijadikan dalil tidak boleh berdoa di dalam sholat dengan bahasa Indonesia. Dalilnya apa? Dalilnya ini, sholat tidak boleh di dalamnya sesuatu dari ucapan manusia. Ya. Berarti tidak boleh sholat dengan doa bahasa Indonesia ketika sujud ya. Maka jawabannya, sholat itu dari awal sampai akhir itu isinya bicaranya manusia ya. Ketika sholat kita bicara enggak? Bicara, dari awal sampai akhir sholat itu bicara semua isinya. Jadi yang dimaksud di hadis ini itu adalah bercakap-cakap, seperti orang-orang alhamdulillah ya alhamdulillah, bercakap-cakap ya. Tapi kalau bicara ya sholat adalah bicara, bicara terus. Sehingga ini bukan dalil, tidak bisa dijadikan dalil, tidak boleh doa dengan bahasa Indonesia. Yang benar boleh. Kalau kita gak bisa bahasa Arab, doa dengan bahasa Indonesia boleh. Dilafatkan pun boleh. Dan saya sudah tanya itu kepada Syekh Utsaimin 2 kali. Kemudian diantara kandungan hadis ini pula, haram mendatangi dukun atau tukang ramal. Yang mana sekarang ini banyak sekali tukang ramal ya. Tukang ramal. Apalagi sekarang banyak hong sui, feng sui, macam-macam. Sehingga orang Islam gara-gara tiap hari dicekoki acara gitu, lama-lama terpengaruh juga. Kalau masuk rumah dilihat-lihat sesuai dengan Hong Shui atau enggak ini ya, atau Feng Shui ini ya. Gak ada Feng Shui, kamu makan aja Feng Shui itu, dimakan aja Feng Shui dan Hong Shui itu. Kita gak usah gitu-gituan. Hidup kita ini tawakal Allah. Iya, rezeki kalau milik kita ya kena kita, yang bukan ya tidak akan kena. Karena mereka-mereka yang percaya dengan gitu, hidupnya tidak akan tenang dan tenteram. Kalau ada masalah sedikit dalam ekonomi, wah jangan-jangan Hong Shui-nya gak cocok ini. Sehingga nanti tiap tahun atau tiap bulan mengundang orang untuk meriksa Hong Shui-nya dan Feng Shui-nya cocok apa enggak. Tiap hari di televisi, tiap hari di televisi, ini ngerusak umat Islam. Tapi alhamdulillah MUI juga santai-santai saja. Mana gak ada ramalan tiap hari. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada pembawa-pembawa acara dari agama Kristen, Kristen semua, aktivis gereja, tiap hari selalu acaranya ramalan. Itu merusak orang Islam. Karena Indonesia ini kalau rusak, yang rusak siapa? Orang Islam. Kalau bodoh, yang bodoh siapa? Orang Islam. Kalau pinter, yang pinter siapa? Orang Islam. Mereka tidak kepingin pinter. Ya, dikuasai oleh mereka. Jangan sampai orang Islam ini punya kekuasaan dalam dua hal, dalam pendidikan dan juga dalam kesehatan. Mau bangun masjid yang banyak silakan, tidak apa-apa. Iya, masjid yang banyak untuk wirid-wiritan boleh. Tapi kalau masalah pendidikan dan kesehatan, mereka ingin menguasai terus. Karena orang Islam kalau sudah pinter-pinter bahaya. Atau orang Islam kalau sembuh-sembuh bahaya. Dibiarkan mereka sakit, tidak punya rumah sakit, atau mungkin dikuasai oleh mereka. Sehingga tetap tergantung pada mereka, kesehatan dan pendidikan. Ini tidak akan dilepas oleh mereka, berusaha mereka kuasai. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, at-tiyara, perasaan sial, jangan sampai menghalangi seorang muslim dari hajatnya. Ya, tidak ada sial-sialan, tawakal Allah. Orang Islam itu hatinya utuh, hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menoleh kepada yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.